Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 289-ով, գրանցվել է մահվան ևս 4 դեպք։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը զգուշացնում է սահմանափակումների շուտ վերացումը, հնարավոր է բերի համաճարակի նոր բռնկման։ Ազգային ժողովի նախագահ զգուշացնում է դիմակ չկրելու դեպքում պատգամավորներին դուրս կհրավիրի դահլիճից։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հրապարակեց ադրբեջանցի Սաֆարովի կողմից սպանված Գուրգե Մարկարյանի գործով, վճիռն արձանագրելով ադրբեջանն ու Հունգարիան խախտել են հայաստանցի սպայի կյանքի իրավունքը։ Ադրբեջանական լվացքատունը վերադառնում է Մեծ Բրիտանիա։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 289-ով, հասնելով 7402-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 4 դեպք, մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 91-ի, կորոնավիրուսով վարակված ևս 39 անձ, ըստ առողջապահության նախարարության, մահացել է այլ պատճառներով, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը գերազանցեց 5.5 միլիոնը, մինչ օրս մահացել է շուրջ 350,000 մարդ վերջին 24 ժամում։ Ամենաշատ մահվան դեպքերն արձանագրվել են Բրազիլիայում, մեկ օրում կորոնավիրուսի զոհե դարձել ավելի քան 800 մարդ։ Լատինաամերիկյան երկրում կտրուկաճում են նաև վարակի դեպքերը, անցած մեկ ամսում վարակակիրների թիվը հնգապատկվել է, հասնելով ավելի քան 370,000-ի։ Այս ցուցանիշով Բրազիլիան արդեն գերազանցել է Ռուսաստանին և այժմ երկրորդն է աշխարհում Միացյալ Նահանգներից հետո։ Չնայած դրան, երկրի նախագահ Ժայր Բոլսոնարոն շարունակում է կասկածի տակ դնել համաճարակի վտանգավորությունն անտեսելով սոցիալական հեռավորությունը պահպանելու նորմերը։ Անցած մեկ օրում մահվան դեպքերի կտրուկաճը արձանագրվել նաև Ռուսաստանում, 24 ժամում երկրում կորոնավիրուսի զոհ է դարձել առնվազն 174 մարդ, ինչն ամենաբարձր ցուցանիշն է երկրում համաճարակի բռնկումից ի վեր։ Մահացածների թվում է անկախ Ռուսաստանի էներգետիկայի առաջին նախարար 68-ամյա Վլադիմիր Լոպուխինը։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն մեկ օրում ապաքինվել ավելի քան 12,000 մարդ, հիվանդանոցից դուրս են գրվել նաև Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ու Լուկոյլի փոխնախագահ Լեոնիդ Ֆեդունը։ Չեխիան այսօր վանից բացում է սահմանները Ավստրիայի ու Գերմանիայի հետ, բայց ոչ բոլորի համար երկիր կկարողանան մտնել միայն Չեխիայի քաղաքացիները, երկրում մշտական բնակության իրավունք ունեցող օտարերկրացիները, Եվրամիության երկրների ուսանողները, գործարարները, բացի այդ, բոլոր երկվորները պարտավոր են հավաստագիր ներկայացնել, որ վարակված չեն կորոնավիրուսով կամ երկշաբաթյա կարանտին անցնել։ Վաղվանից կբացվի նաև Չեխիայի և Սլովակիայի միջև սահմանը, այս դեպքում սակայն գործեն այլ կանոններ։ Չեխերն ու սլովակները կարող են միմյանց այցելել և հարևան երկրում մնալ առավելագույնը 48 ժամ։ Չեխիան առաջիններից մեկն էր Եվրամիության տարածքում փակել սահմանները, տեղաշարժի սահմանափակումները ուժի մեջ էին մտել մարտի 12-ից։ Վրաստանում այսօր նշում են առաջին հանրապետության հիմնադրման օրը, անկախության տոնի արթիվ շնորհավորական ուղերձներ են հղել տասնյակ պետությունների ղեկավարներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, Սպիտակ տան ղեկավարը, վերսնին աջակցություն է հայտնել Վրաստանի տարածքային ամբողջականության ու խոստացել շարունակել աջակցությունը Թբիլիսիին ժողովրդավարության կայունացման և ՆԱՏՕ-ի անդամակցության ճանապարհին։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի որդին 2015 թվականի ամռանը երկու շքեղ բնակարան է գնել Նյու Յորքում ավելի քան 4 միլիոն դոլար արժողությամբ։ Հաղորդում է Թուրան գործակալությունը, հղում անելով ամերիկյան հարկային մարմիններից ստացած փաստաթղթերը։ Ըստ գործակալության արտգործնախարարի որդին Էմին Մամեդյարովը, նախընտրել է Մանհեթենի ամենաթանկ համալիրներից մեկը, Թրամփ Փլեյսը։ Թե ինչպես է 31-ամյա երիտասարդը նման հարստություն կուտակել, հստակ չէ, Թուրանը փորձել է մանրամասներ պարզել կրտսեր Մամեդյարովից, սակայն վերջինս անպատասխան է թողել լրագրողների զանգերն ու հարցումները։ Եվրամիությունն արդեն մոտ 9.5 միլիարդ եվրո է հանգանակել կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ ու դեղամիջոց ստեղծելու համար, հաղորդել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ, սահրաշարլի արդյունք է, գրել է Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Թվիտերի իր էջում հավելելով՝ «Մենք հասանք համերաշխության»։ Դրամահավաքը սկսել էր մոտ 3 շաբաթ առաջ, Եվրամիության ջանքերով հանգանակությանը մասնակցել են տասնյակ երկրների կառավարություններ, բարեգործական հիմնադրամներ և գործարարներ։ Եվրահանձնաժողովը հայտարարել է, թե իր նպատակն է ոչ միայն նպաստել դեղամիջոցների մշակման, այլև երաշխավորել, որ դրանք հասանելի կդառնան բոլորին։ Ռուսաստանը 1 ամսից հունիսի 24-ին Մոսկվայում ռազմական շքերթ կանցկացնի 2-րդ աշխարհամարտի 75-ամյա հաղթանակի արդիվ։ Հերակա խորհրդակցություն անցկացնելով պաշտպանության նախարարի հետ Վլադիմիր Պուտինը պնդել է, որ երկիրն արդեն հաղթահարել է կորոնավիրուսի պիկը և կարող է անցնել շքերթի նախապատրաստական աշխատանքներին։ Փորձագետները պնդում են, թե հաջորդ քայլով Կրեմլը կհայտարարի սահմանադրական հանրաքվե անցկացնելու մասին, որը հնարավորություն կտա Պուտինին զրոյացնել նախագահության նախորդ 4 ժամկետներն ու կրկին առաջադրվել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն այսօր հայտարարել է, թե հավաքական անվտանգության կազմակերպության պայմանագրին դիտորդի կարգավիճակով կարող են անդամակցել նաև գործընկեր կազմակերպությունները, այդ թվում ԱՊՀ-ն ու Շանհայան համագործակցության կազմակերպությունը։ Լավրովը միաժամանակ ընդգծել է, որոշումը պետք է կայացվի ՀԱՊԿ բոլոր անդամների համաձայնությամբ։ Անկախ պետությունների համագործակցությանն ընդհամակցում են նախկին ԽՍՀՄ 9 պետություններ, այդ թվում Ադրբեջանը։ Պաշտոնական Երևանն ավելի վաղ բազմիցս հայտարարել է, թե դեմ է արտահայտվելու Բաքվի հնարավոր անդամակցությանը կամ դիտորդի կարգավիճակին ՀԱՊԿ-ում։ Պաշտոնական Թբիլիսին հայտարարում է, թե թարմացրել է ռուսական Գազպրոմի հետ համաձայնագիրը առավել շահավետ պայմաններով, ըստ էկոնոմիկայի նախարար Նաթիա Թուրնավայի, մասնավորապես ռուսական կողմը համաձայնել է գինը իջեցնել մոտ 15%-ով, հաշվի առնելով ոլորտում աճող մրցակցությունը, ինչպես նաև միջազգային շուկայում նավթամթերքի գնանկումը։ «Մենք վերանայեցինք գործող պայմանագիրը», ըստ վրացական լրատվամիջոցների ասել է վրաց նախարարը, հստակ թվեր Թուրնավան չի հայտնել, պնդելով, թե դա կոմերցիոն գաղտնիք է, սակայն հավաստիացրել է, որ գազը կեժանանա մոտ 15%-ով։ Վրաստանը տարիներ շարունակ 2006-ից 2019 թվականներին հրաժարվում է ռուսական գազից, դրա փոխարեն նախընտրելով վառելիքը գնել Ադրբեջանից։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը նախ Հայաստանում տիրող համաճարակային իրավիճակի մասին։ Ինչպես լսեցիք, լուրերի թողարկման ընթացքում վերջին 24 ժամվա ընթացքում Հայաստանում հաստատվել է ևս 289 նոր դեպք, վարակակիրների ընդհանուր թիվը այսպիսով հասել է 7402-ի, պաշտոնական տվյալներով մահացել է 4 մարդ, այսպիսով կորոնավիրուսի զոհերի թիվը հասել է 91-ի։ Առողջապահության նախարարի փոխանցմամբ շուրջ 300 վարակակիր ծանր կամ ծայրահեղ ծանր վիճակում են, Արտակ Խուլյանն է ամփոփում։
Կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը Հայաստանում ավելացել է 289-ով, ընդհանուր հաստատված դեպքերը 7402-ն են, որից փաստացի բուժվում են 4052-ը։ Նրանցից 250-ը Ստարողջապահության նախարարության ծանր, 48-ը ծայրահեղ ծանր են, 16-ին էլ արհեստական շնչառություն է միացված։ 3 կորոնավիրուսով վարակված 75 անձ է առողջացել, 4-ը մահացել են։ 85-ամյա տղամարդն ու 70-ամյա 83-ամյա 81-ամյա կանայք քրոնիկ հիվանդություններ են ունեցել։ Կորոնավիրուսով մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 91-ի։ Կորոնավիրուսի դեպքի հայտնաբերվել Ձորակ հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց խնամքի կենտրոնում։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության մամուլի խոսնակ Սոնա Մարտիրոսյանի տեղեկացմամբ, կորոնավիրուսով վարակված խնամյալը քրոնիկ հիվանդություն ունի և դեռ պարզ չէ, որտեղ է վարակվել՝ հաստատությունում, թե հիվանդանոցում, որտեղ բուժում է ստանում։
Շուրջ 21 մեկուսացված ունենք այս պահին Ձորակ հաստատությունում, բարեբախտաբար նրանցից որևէ մեկի մոտ դեռևս տանշաններ չկան։ Այսօր երեկոյան ամենայն հավանականությամբ առողջապահության նախարարության մեր գործընկերները կայցել են ՊՈԱԿ և կթեստավորեն մեկուսացված անձանց։
3-ի դեպ նախորդ օրերի համեմատ ավելի քիչ թվով թեստեր են իրականացվել՝ 960։ Ինչով է պայմանավորված դա։ Առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը պարզաբանում է. «Թեստավորել են իրենց կողմից այդ օրը, այսպես ասած, թիրախավորված քաղաքացիներին, մասնավորապես մեկուսացումից ու ինքնամեկուսացումից դուրս եկողներին, նրանց հետ փոխկապակցված անձանց»։
Կարիքավորել է այդքան մարդու թեստավորումը կատարել, այսինքն որևէ այդտեղ տողատակ գտնել, կարծում եմ ճիշտ
չի։ Մենք ունեցել ենք օրեր մինչև 2000, ունեցել ենք օրեր մինչև 700, այսինքն այդ ամեն ինչը ըստ օրվա տվյալ վերյա որոշվում, թե քանի թիրախավորված անց կա թեթավորման համար։
Ախտանշան չունեցող վարակակիրներն արդեն ինքնամեկուսացվում են տանը, իսկ նրանց բացի տեղորոշման համակարգից նաև ոստիկանության և արտակարգ իրավիճակների նախարարության շրջիկ խմբերն են հսկում։ Որոշ դեպքերում ինքնամեկուսացումից արդեն դուրս եկած
11-ից և դուրս եկել ամսի 27-ից։
Իսկ որոշ դեպքերում էլ ինքնամեկուսացման մեջ գտնվող, բայց ոստիկաներին չներկայացող քաղաքացիներ են պատահում։
Ես Արամն եմ։
Շրջիկ խմբի ոստիկանը մեզ վստահեցրեց, թե տեսել է նաև Վարամին, եղավ նաև այսպիսի դեպք։ Ոստիկանության հասարակական կարգի ապահովման վարչության աշխատակից Էդգար Պետրոսյանի խոսքով
առաջնահերթություն են համարում մասնավորապես ինքնամեկուսացման պայմանների խախտման վերաբերյալ ստացված ահազանգերը, այսինքն շրջայցի ընթացքում, եթե նման ահազանգեր լինում, ոստիկանության և արտակարգ իրավիճակների աշխատակիցը առաջնահերթությունը դիտում է այդ հասցե այցելելը։
Ահազանգը որտեղից է գալիս, քաղաքացիներն են զանգում, թե համակարգը։
Քաղաքացիների զանգեր կան, այո, բայց հիմնականում համակարգից է զանգերը գալիս, քանի որ ինքնամեկուսացված անձանց տեղաշարժը վերահսկվում է տեխնիկական միջոցներով։
Վերջին 5 օրերի ընթացքում արդեն 81 անձ է պատասխանատվության ենթարկվել։ Ինքնամեկուսացման պայմանները խախտելու համար 100-ից 250 000 դրամ տուգանք է նախատեսված։ Ինքնամեկուսացման կամ մեկուսացման կանոնները խախտելու համար պատասխանատվություն է նախատեսված նաև քրեական օրենսգրքով, երբ ինքնամեկուսացվածը այլ մարդկանց վարակելով նրանց առողջությանը ծանր վնաս է հասցրել կամ էլ վարակվածի մահվան պատճառ դարձել։ Ազատազրկման առավելագույն ժամկետը 4 տարի է։ Նման իրավախախտումներ դեռևս չեն արձանագրվել, տեղեկացնում են ոստիկանությունից։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանն այսօր բուրան քննարկում էր դիմակ կրել չկրելու հարցը։ Համաճարակի տարածումը կանխելու նպատակով փակ տարածքներում պարտադիր դիմակ կրելու կարգը, երեք հիշեցնենք, խախտել էր ՊԿ կամ պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը։ Այսօր ազգային ժողովի նախագահը զգուշացրել է, դիմակից հրաժարվող պատգամավորները կհեռացվեն դահլիճից։ Այս հայտարարությունը, որը շնդիմադիր պատգամավորներ անպատասխան չթողեցին, Լուսավոր Հայաստանից Էդմո Մարուկյան նստեյության իրաջակցությունը հայտնեց համաճարակի պաշտպանելու և պաշտպանվելու համար դիմակ կրելը կտրականապես մեր ժող գործընկերոջը, ինչպես նաև հակադարձեց Արարատ Միրզոյանին, պնդելով, որ պարետի որոշումները ազգային ժողովի վրա չեն տարածվում։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանն այսօր զգուշացրեց բոլոր այն պատգամավորները, ովքեր խորհրդարանի դահլիճում դիմակ չեն կրի, կնախազգուշացվեն և դահլիճից դուրս կհրավիրվեն։ Այս զգուշացումն ըստեյության վերաբերում էր ընդդիմադիր ԲՀԿ պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանին, ով այսօր դահլիճ էր եկել առանց դիմակի։ Նկատենք, միայն վերջերս ազգային ժողովում հատուկենտ պատգամավորներ էին դիմակներ կրում, այսօր սակայն խորհրդարանում իրավիճակ էր փոխվել։
Ես որպես ազգային ժողովի նախագահ նախազգուշացում եմ հայտարարելու, եւ ապա եթե անհրաժեշտ լինի դահլիճից դուրս եմ հրավիրելու 1 օրով, եթե անհրաժեշտ լինի ապա 7 օրով բոլոր այն պատգամավորներին, ովքեր դիմակ չեն կրում։
Արարատ Միրզոյանն ընդունեց, ինքն էլ է սխալ արել, երբ Արցախի նախագահի երթմնակալության արարողության ժամանակ փակ տարածքում դիմակ չի գրել։
Ուզում եմ բոլորիդ արչեմ ասել եւ մեր քաղաքացիների արչեմ ասել, այո, ես սխալ եմ արել։
Անդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը, սակայն, Արարատ Միրզոյանին հակադարձեց. Սահմանադրության համաձայն պարետի որոշումները չեն տարածվում խորհրդարանի վրա, եւ հետեւաբար պատգամավորին դիմակ չկրելու համար դահլիճից դուրս հրավիրել չի կարող։
Սահմանադրության այն նորմը, որ արտակարգ դրությունը չի տարածվում ազգային ժողովի վրա, հետեւաբար արտակարգ դրության շրջանակներում պարետի որոշումները դուք չեք կարող կիրարկել խորհրդարանում եւ պատգամավորին դուրս հրավիրել։ Ինչ հրաբերում է դիմակ կրելուն, բնականաբար բոլորս կողմ ենք դիմակ կրելուն, բոլոր փակտարածներում դիմակ ենք կրում, բայց խոսելու ժամանակ կամ երբ որ սոցիալական հեռավորությունը պահպանված է, պատգամավորը ինքը թող իր պատասխանության որոշի, ինչ տիրույթում կրի կամ չկրի։
Ես ձեզ ուզում եմ վերահաստատել, պարոն Մարուկյան, ես կիրառելու եմ այդ միջոցները։
Արարատ Միրզոյանն ասաց ու կիրառեց, դիմակ չկրելու համար ԲՀԿ-ական Գևորգ Պետրոսյանը նախազգուշացվեց։
Ուրեմն ազգային ժողովի պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանի նկատմամբ հայտարարվում է նախազգուշացում։
ԲՀԿ պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանի նկատմամբ նախազգուշացումից հետո Էդմոն Մարուկյանն Արարատ Միրզոյանին մեղադրեց երկակի ստանդարտներ կիրառելու մեջ, հիշեցնելով, որ երբ իրեն իշխող խմբակցության պատգամավորները բռնության էին ենթարկում խորհրդարանի դահլիճում, Միրզոյանը որևէ մեկին չնախազգուշացրեց։
Երբ որ հարցակում են բռնություններով պատգամավորների վրա, բռնություն են գործադրում, ոչ մի պատգամավորի դուրս չեք, չէ՞, հրավիրել մի օրով, 7 օրով նախազգուշացում չեք, չէ՞, հայտարարել։
Էդմոն Մարուկյանին հակադարձեց իշխող Միքայելից Ռուբեն Ռուբինյանը, նախ հայտարարակություն որակեց Մարուկյանի պնդումները զգուշացնելով, թե վերջինս հիշվելու է որպես դիմակ չկրելու համար պայքարող անձ։
Այս մարդ եկել ազգային ժողովում, կրվում է դիմակ չկրելու իրավունքի համար։ Սա ուղղակի խայտառակություն է։
Նախազգուշացում ստացած ԲՀԿ պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանն ազատության հետ զրույցում անկեղծացավ. ազգային ժողովի նախագահի դեմ որևէ բան չունի, պարզապես առողջական խնդիրների պատճառով չի կարող դիմակ կրել։
Շնչառական խնդիրն էլ չեմ կարողանում կրել, որտեղ որևէ մեկի անձը վիրավորելու նպատակ չկա, պարզապես ես չեմ կարողանում կրել։ Այո, ես ամբողջ երկրի խնդիրը Պետրոսյան Գևորգի դիմակ դնելն է, ես չեմ հասկանում։
Գուցե դուք գրություն բերեք, որ առողջական խնդիրների
պատճառով։ Չէ, ես այդպեսի գրություններ չեմ պատրաստվում գրել, եթե կհեռացնեմ, թող հեռացնեմ։ Մարդիկ կան, որ ամբողջ օր առանց դիմակ ֆռում են ստեղ-ընդեղ, հետո գալի կամերայի առաջ դիմակով նկարվում են ու ցույց են տալի, որ իրանք օրինապաշտ մարդ են, Գևորգ Պետրոսյանն էլ օրինախախտ էր։
Շարունակելու եք չդնել մի խոսքով։
Կտեսնեք։
Մինչ նախազգուշացում ստացած Գևորգ Պետրոսյանը կորոշի հետագայում դիմակ կրելու է թե ոչ, ազգային ժողովի փոխնախագահ իմքայլական Ալեն Սիմոնյանը կարծում է, որ խորհրդարանի նախագահը ավելի խիստ միջոցներ պետք է կիրառի եւ դիմակ չկրող պատգամավորներին հեռացնի դահլիճից։
Ես ավելի խիստ կլնեի ազգային ժողովի նախագահի փոխարեն։ Շատ ավելի շուտ կհեռացնեի։
Մեր հարցին, թե ինչ տեղի ունեցավ, որ պատգամավորները հանկարծ որոշեցին համատարած դիմակներ կրել, Ալեն Սիմոնյանն ասաց, թե առաջ տարբեր կարծիքներ էին հնչում դիմակի անհրաժեշտության մասին, իսկ հիմա բոլորը եկել են այն եզրահանգման, որ դիմակը պաշտպանում է վարակից։
Իմ դուք ընդունում եք այն քննադատությունը, որ սկզբից ըստ էության լուրջ չէր վերաբերվում իշխանությունը, հենց իրենք իրենց օրինակով դիմակներ չէին կրում, երբ որ արդեն ունենում ենք 500-ի մոտեցող օրական դեպքերի արձանագրում, նոր կարծես թե այդ գիտակցումը գալիս է, որ անհրաժեշտ է իսկապես կտրուկ քայլեր ձեռնարկել։
Ռանա ջան, իսկ աշխարում ով գիտի մինչև օրս միանշանակ սրա հետ կապված որևիցե թե լուծում, թե ամենաճիշտ լուծումը։
Միջդեռ ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը պնդում է, իշխանությունը տապալել է համավարակի դեմ պայքարը, իսկ խորհրդարանում դիմակներ կրելու այս ֆլեշմոբը ընդամենը դերասանության նման մի բան է, որը կոնկրետ նպատակ ունի։
Եվ իշխանությունները, քանի որ շատ խիստ քննադատվել են Արցախում ուտել խմելու ժամանակ, նկարը սպրտվեց մամուլ, հիմա ուզում են այդ նկարի պատմությունը մաքրեն։ Ըստ էության ամեն բան զախողած իշխանությունն է, որ ուզում է իր բեռը բարթի մեկի վրա, չի Էդմոն Մարուկյանն է մեղավոր, Գևորգ Պետրոսյանն է մեղավոր, այն մեկն է մեղավոր, դուք եք մեղավոր։
Իդեպ, երբ այսօր ողջ խորհրդարանը քննարկում էր Գևորգ Պետրոսյանի դիմակ չկրելու փաստը, ազգային ժողովի դահլիճից իմքայլական Սասուն Միքայելյանը դուրս եկավ դեմքը բաց։ Երբ զարմացած հարցրեցինք, թե ինչու է դիմակն իջեցրել, կատակեց. կնոջ հետ խոսելիս դիմակը չի կարող չհանել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն այսօր հրապարակեց ավելի քան 16 տարի առաջ Հունգարիայում ՆԱՏՕ-ի դասընթացների ժամանակ գիշերով ադրբեջանցի Ռամիլ Սաֆարովի կողմից կացնահարված հայազգի սպա Գուրգե Մարկարյանի գործով վճիռը։ Ստրասբուրգյան դատարանն արձանագրել է ադրբեջանն ու Հունգարիան խախտել են հայաստանցի սպայի կյանքի իրավունքը։ Հիշեցնենք, Սաֆարովը Հունգարիայում դատապարտվեց ցմահազատազրկման, սակայն բանտում մնաց ընդամենը 8 տարի, 2012 թվականին Հունգարիան նրան արտահանձնեց Ադրբեջան, որտեղ մարդասպանության մեջ մեղավոր ճանաչված Սաֆարովը հերոսի կոչում և նյութական ու դրամական խրախուսման արժանացավ։ Մեդիայի վճռի մանրամասները Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն այսօր առավոտյան կայացրած վճռով որոշել է, որ Ադրբեջանը խախտել է իր զինվորական Ռամիլ Սաֆարովի կողմից կասնահարված հայ սպա Գուրգեն Մարկարյանի կյանքի իրավունքն ու դրսևորել է իրականություն։ Մուկուչյանն ու Մինասյանն ընդդեմ Ադրբեջանի եւ Հունգարիայի գործով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի այսօր հրապարակած վճռում ասվում է, որ Ադրբեջանը ձախողել է իր սպայի կողմից էթնիկ ատելության հողի վրա իրականացված հանցանքի համար ազատազրկման ապահովումը, ում ներել են ու ապահովել նրա առաջխաղացումը։ Ըստ Միեդի, Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից Ռամիլ Սաֆարովի պատիժը չկատարելու համար որևէ հիմնավորում չի եղել։ Դատարանն արձանագրել է, որ Ադրբեջանը խախտել է Եվրոպական կոնվենցիան, ազատելով հայսպային Հունգարիայում սպանած և արտահանձնված Ռամիլ Սաֆարովին։ Սպանված Մարգարյանի ու նրա ծառայեցի ներկայացուցիչներն Ադրբեջանից ու Հունգարիայից դրամական փոխհատուցում չեն պահանջել, այլ միայն արդարադատության իրականացում։ Դատարանը որոշել է, որ Ադրբեջանը դիմումատուներին պետք է 15,143 բրիտանական ֆունտ ստերլինգ վճարի դատական ծախսերի համար։ 16 տարի առաջ, 2004-ին, Ռամիլ Սաֆարովը Բուդապեշտում ՆԱՏՕ-ի դասընթացների ժամանակ գիշերը կասնահարել էր քնած Գուրգեն Մարգարյանին, ինչպես նաև փորձել էր սպանել դասընթացներին մասնակցող մյուս հայ զինվորականին։ Սաֆարովը Հունգարիայում ՑՄՀ ազատազրկման դատապարտ, սակայն 2012-ին Հունգարիան նրան արտահանձնեց Ադրբեջան։ Այնտեղ ժամանելուն պես Սաֆարովը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից ազատ արձակվեց, հերոսացվեց, արժանացավ բնակարանի զինվորական կոչման և դրամական խրախուսման։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը Ադրբեջանի դեմ կայացված վճիռը շատ կարևոր է համարում։
Եվրոպական դատարանի կողմից, կարելի ասել, թերևս առաջին անգամ վստահ արձանագրվեց Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից ու Ադրբեջանի կողմից պետական մակարդակով հայազատության և էթնիկ հայերի նկատմամբ խտրական վերաբերմունքի փաստը և հանգամանքը։
Դիմումատուների ներկայացված փաստերը, որոնք վերաբերում էին Սաֆարովին Ադրբեջանում ներելուն և հերոսացնելուն, Կիրակոսյանի խոսքով բավարար են ադրբեջանական կողմի ռասիստական մոտիվը հաստատելու համար։ Մուկուչյանն ու Մինասյանն ընդդեմ Ադրբեջանի և Հունգարիայի գործը վերաբերում է նաև Սաֆարովին Ադրբեջանում հերոսացնելուն։ Դատարանը գտել է, թե Ադրբեջանը հստակ հավանություն է տվել Սաֆարովի գործողություններին։ Այդուհանդերձ, Ադրբեջանը չի կարող պատասխանատվություն կրել միջազգային օրենքի խստագուն չափանիշների համաձայն, որով պահանջվում է, որ պետությունը ճանաչի այդ գործողությունները իբրև իր գործողություններ։ Սաֆարովի գործողություններն ըստ դատարանի մասնավոր որոշման հետևանք են։ Աղաղակող բռնարարքները հեռու են եղել ադրբեջանցի զինծառայողի պաշտոնական կարգավիճակից։ Միեդը չի կարողացել տեսնել, թե ինչպես կարող էին Սաֆարովի հրամանատարները կանխատեսել վերջինիս գործողությունները, կամ ինչպես կարող է Ադրբեջանը պատասխանատու լինել դրանց համար պարզապես այն պատճառով, որ նա այդ երկրի պետական ծառայող է։ Փաստաբան Նազելի Վարդանյանը, ով դեռ 16 տարի առաջ էր միջազգային ատյաններում պաշտպանում Մարգարյանի իրավահաջորդի շահերը, ընդգծում է, որ դատարանը Հունգարիայի կողմից խախտում չի գտել, այսինքն ըստ դատարանի բավարար ապացույցներ չկան այն մասին, թե այդ երկրում իմացել են, որ Սաֆարովին արտահանձնելուց հետո նա Ադրբեջանում չի կրելու Հունգարական դատարանի սահմանած ՑՄԱ ազատազրկման պատիժը։
Իրականությանը չի համապատասխանում, որովհետև բավականին երկար process է գնացել եւ ժամանակին Սաֆարովը դիմել էր արտահանձման եւ մերժել էին, եւ դրա հետ կապված բավականին հիմքեր կար, որ իրոք դիմել են եւ մերժվել է, եւ այնտեղ այդ մերժման մեջ նշված էր, որ ինքը հերոսացվել է իր երկրում եւ հավանականությունը շատ է, որ ինքը ազատ կարձակվի, դրա համար էին մերժել։
Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանին առնչվող վճռին, ապա այն շատ խիստ է, ասում է Վարդանյանն ու ընդգծում, մի հետ վճիռներն ի կատար են ածվում Եվրախորհրդի նախարարների կոմիտեի կողմից, կոմիտեն է որոշում, ինչ կարգով է կատարվելու այս կամ այն վճիռը, փաստաբանի խոսքով դեռ երկար գործընթաց կա։
Հաջորդ փուլը կլինի, որ նախարարների կոմիտեն կորոշի, թե այդ իրավունքի խախտումների արդյունքում պատիժը որտեղ պետք է կրի Սաֆարովը Ադրբեջանում, թե երկրում։
Չնայած որ մի հետ վճիռն ընդհանուր առմամբ դրական է հայկական կողմի համար, այդուհանդերձ Նազելի Վարդանյանը չի բացառում, որ կքննարկեն մի հետ որոշումը բողոքարկելու հարցը։ Կան դրույթներ, որոնց շուրջ դեռ պետք է մտածեն։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի գլխավորած ռազմական դաշինքի անդամ երկրների արտգործնախարարներն այսօր հեռավար Հանդիպում են անցկացրել, որին մասնակցել է նաև Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Զոհրաբ Նացականյան։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը խոսել է Աֆղանստանից մինչև Հապկի խաղապահ ներուժի զարգացման կարևորության մասին, սակայն այդպես էլ խոսք չի հնչել Դաշնակից Հայաստանի պետական սահմանի ուղղությամբ։ Ադրբեջանական զինուժի կողմից հերթական կրակոցների մասին, որի հետևանքով իջեցնենք մոտ 2 շաբաթ առաջ բնակելի տներ էին վնասվել, Ազաբաբյանն է հետևել նիստին։
Այսօր ՀԱՊԿ պատմության ընթացքում առաջին անգամ կազմակերպության անդամ երկրների արտգործնախարարների հավաքն անցել էր տեսակապի միջոցով։ ՀԱՊԿ-ում այս տարի նախագահում է Ռուսաստանը, և այսօր հավաքը բացելիս Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության ղեկավարը խոսել էր կորոնավիրուսի համաճարակից և համաճարակի դեմ ՀԱՊԿ-ի ներուժի օգտագործման անհրաժեշտության մասին, այս համատեքստում անդրադառնալով նաև կենսաբանական լաբորատորիաների հարցին։ Լավրովը հիշատակել է իր խոսքում նաև համաշխարհային երկրորդ պատերազմի ավարտին և մեծ հաղթանակին վերաբերյալ ՀԱՊԿ շրջանակում անցնող միջոցառումների, և այս կապակցությամբ ընդհանուր հայտարարությանը անդրադարձել է նաև ՀԱՊԿ խաղապահների հարցին, ինչպես միշտ ՀԱՊԿ հավաքին այսօր անդրադարձ է եղել նաև Աֆղանստանից եկող սպառնալիքներին, մասնավորապես հավաքչության և թմրանյութերի տրաֆիկին։ Ռուսաստանը հաճախ է խոսում ՀԱՊԿ խաղապահ ուժերի կարևորության մասին, այսօր էլ նախարարների օնլայն հավաքի ժամանակ Լավրովն ընդգծել էր.
Особого внимания требует задача наращивания миротворческого потенциала ОДКБ.
Հատուկ ուշադրություն է պահանջում ՀԱՊԿ խաղապահ ներուժի մեծացման խնդիրը։
Сегодня мы продолжим обсуждать пути решения организационных вопросов и совершенствования правовой базы.
Այսօր մենք շարունակում ենք քննարկել կազմակերպչական հարցերն ու իրավապահ դաշտի կատարելագործման ուղիները։
Рассчитываю, что это позволит подразделениям ОДКБ участвовать в миротворческих операциях под эгидой ООН.
Հուսով եմ, որ դա թույլ կտա ՀԱՊԿ ստորաբաժանումներին մասնակցել ՄԱԿ-ի հովանոներքո իրականացվող խաղապահ գործողություններին, ասել է Լավրովը։ Մեկ այլ հարց, որ այսօր քննարկել են ՀԱՊԿ անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարները, կենսաբանական լաբորատորիաների հարցն է։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն իր խոսքում մասնավորապես առաջարկել էր քննարկել կենսաբանական անվտանգության ոլորտում համագործակցության զարգացման առաջնահերթ միջոցառումները։ Հիշեցնեմ, հետխորհրդային տարածքում գործող ամերիկյան կենսաբանական լաբորատորիաների հարցը պաշտոնական Մոսկվան վերջին տարիներին պարբերաբար բարձրաձայնում է։ Հավելեմ, հայաստանյան փորձագիտական շրջանակներում պարբերաբար բարձրաձայնվում է ՀԱՊԿ-ին Հայաստանի անդամակցության նպատակահարմարությունը, հատկապես երբ կազմակերպությունը որևէ հայտարարություն չի անում Հայաստանի հետ սահմանին ադրբեջանական կողմի պարբերաբար կազմակերպվող սադրանքների վերաբերյալ։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօր ռուսական Սպուտնիկին տված հարցազրույցում պատասխանելով ՀԱՊԿ-ի մասին հարցին ասել էր. «Մեջբերում եմ, հայ-ռուսական ռազմական և ռազմատեխնիկական համագործակցությունը երկկողմ և բազմակողմ ձևաչափերում կենսական նշանակություն ունի մեզ համար. Կարծում եմ, մենք հավասարապես շահագրգիր ենք ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում հարաբերություններն էլ ավելի ամրապնդելու և ընդլայնելու հարցում, որպեսզի ճիշտ ժամանակին արդյունավետ պատասխանենք բոլոր մարտահրավերներին ու սպառնալիքներին»։ Հիշեցնեմ, ՀԱՊԿ-ին անդամակցում են Հայաստանը, Ռուսաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Տաջիկստանը և Ղրղստանը։ Այսօրվա հավաքին հետևած մամուլի ասուլիսին Սերգեյ Լավրովը անդրադարձել էր նաև դիտորդների հարցին, ընդգծելով, որ ՀԱՊԿ-ի դիտորդի կարգավիճակ կարող են ստանալ ոչ միայն երրորդ երկրներ, այլ նաև կազմակերպություններ։ ՀԱՊԿ-ն այսօր սերտ համագործակցում է Շանհայյան կազմակերպության և ԱՊՀ-ի հետ, և չի բացառում, որ այս երկու կազմակերպությունները մոտ ապագայում ունենան ՀԱՊԿ-ում դիտորդի կարգավիճակ։ Ոչ ԱՊՀ-ից, ոչ էլ Շանհայյան կազմակերպությունից Լավրովի խոսքով պաշտոնական դիմում դեռ չկա։ Տաջիկստանը, հիշեցնեմ, դեռ չի վավերացրել ՀԱՊԿ դիտորդների մասին համաձայնագիրը։ ԱՊՀ-ի և Շանհայյան կազմակերպության գործադիր մարմինների ղեկավարներն այսօր, սակայն, մասնակցել են հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հեռավար հավաքին։ Լավրովը միաժամանակ շեշտել էր այսօր, որ որոշումը պետք է կայացվի ՀԱՊԿ բոլոր անդամների համաձայնությամբ, կոնսենսուսով։ Հիշեցնեմ, Ադրբեջանը ԱՊՀ անդամ է, և եւս մեկ հարց, որ գուցե կապ չունի այսօրվա հավաքի հետ. ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար, ով ռոտացիոն կարգով Բելարուսի ներկայացուցիչն է, Ստանիսլավ Զյասյա, մայիսի 15-ին ռուսական ՌԻԱ Նովոստին տված հարցազրույցում ասել էր, թե ՆԱՏՕ-ից եկող ռազմական հակամարտության անմիջական սպառնալիք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության համար այսօր չկա։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հրա Վերադառնանք Երևան մարտի 1-ի գործով դատական նիստը այսօր հերթական անգամ հետաձգվել է այս անգամ այդ գործով անցնող պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի փաստաբանի պատճառով հաղորդվում է որ Հինեսա Պետրոսյանի մոտ կորոնավիրուս է հաստատվել դատավարության մասնակից փաստաբանները պահանջում են դատական նիստերը հետաձգել մինչև համաճարակի ավարտը կամ ապահովել անվտանգության կանոններ Անուշ Մկրչյանին լսենք
Մարտի 1-ի գործով գլխավոր անվաստանյալ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ բարձրաստիճան այլ նախկին պաշտոնյաներ Սեյրան Օհանյանի, Յուրի Խաչատուրովի եւ Արմեն Գևորգյանի գործով դատական նիստն այսօր հետաձգվեց կորոնավիրուսի պատճառով։ Մեղադրյալ պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի փաստաբաններից Ինեսա Պետրոսյանի մոտ հաստատվել է COVID-19։ Նրա ամուսին փաստաբան Կարեն Մերժլումյանը, որի թեստը բացասական է եղել, սակայն ինքնամեկուսացման մեջ է, այսօր դատավոր Աննա Դանիբեկյանին հեռավար միջնորդություններ ներկայացրել նիստերը ժամանակավորապես հետաձգելու վերաբերյալ։
Միջնորդությունում նշված չէ, թե որ օրվանից են մեկուսացված Ինեսա Պետրոսյանը եւ Կարեն Մերժլումյանը։ Պարոն Օհանյան, դուք տեղեկություններ ունեք այդ մասին։
Կոնկրետ
Այսինքն նրանց առողջական վիճակի մասին ստույգ տեղեկությունները կարող են ստանալ երկու շաբաթ հետո։
Նիստին ներկայացրել նաև գործով առանցքային անբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանը, 65-ամյա պաշտոնաթող նախագահը, տևական ժամանակ Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնում է, ամսվա սկզբին նա վիրահատվել էր։ Հաշվի առնելով նաև այս հանգամանքը, դատավոր Դանիբեկյանը նիստը նշանակեց հունիսի 9-ին։ Ավելի վաղ ազատության հետ հեռախոսազրույցում Սեյրան Օհանյանի փաստաբան Կարեն Մերժլումյանն ասաց, որ իր պաշտպանյալի հետ վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում շփում չի եղել, սակայն Մերժլումյանին մտահոգում է, որ համաճարակի ժամանակ անցկացվող դատական նիստերը վտանգավոր պայմաններում են իրականացվում։ Առաջարկում է նաև հետաձգել նիստը այնքան ժամանակ, քանի դեռ կորոնավիրուսի հետ կապված անորոշություն է տիրում։
Մանավանդ նման նիստերը, երբ որ մի փոքր տարածքում մոտ 30 անց նստում ենք 20-ից ավել համենայն դեպս ամեն դատական նիստի, պահպանված չեն այն նվազագույն գոնե այդ ֆիզիկական կամ սոցիալական հեռավորությունը, որ պետք է լինի, հիմա պատկերացնում եք Ինեսա Պետրոսյանը նախորդ նիստին հանկարծ զգար դատական նիստի, չտար դրական, ասենք, կորոնավիրուսի հետ կապված ու կվարակվեին, դեռ իրար կողքենք նստում, եւ դժողների եւ անբաստանյալների մեջ տարիքով մարդիկ կան, հիվանդություններ, խոցելի, այսպես ասած, ռիսկային խմբում գտնվող մարդիկ կան։ Դիմում ներկայացրել են հետաձգելու, ընդ որում հետաձգելու նաև նշել ենք, որ հետաձգել մինչև այս համաճարակի հետ կապված դեմը առնելը, որովհետև հիմա տեսնում եք արդեն երկրաչափական պրոգրեսիայով աճում է, էլի, ռիսկը շատ է, որ եւ նաև նշել ենք, որ մինչև ապահովի այդ անվտանգության կանոնները։
Նիստին չէր մասնակցում նաև տուժող կողմը։ Քոչարյանի պաշտպանական թիմը բազմիցս խոսել է նիստերը ձգձգելու մասին եւ դրանում հիմնականում մեղադրել դատավոր Աննա Դանիբեկյանին։ Փաստաբաններից Արյան Վարդևանյանը ընդունում է, որ հիմա աշխատում է ռիսկային պայմաններում, սակայն իրավիճակի պատասխանատվությունը նորից դնում է դատավորի վրա։
Ցանկացած առողջական ռիսկ, որը տեղի է ունենում ու նաեւ պայմանավորված լինի կալանավորման հանգամանքով, պատասխանատուներից մեկը լինելու է Աննա Դանիբեկյանը։
Ինչպես եք առհասարակ պատկերացնում, լավ, այս իրավիճակում ինչպես պետք է այդ նիստերը կայանան։
Ես կարծում եմ, այդ հարցը կարելի է ասացնել դատական դեպարտամենտին։ Մենք ամեն դեպքում մեր փաստաբանական թիմը մշտապես ճանասիրաբար մոտեցել է ցանկացած դատական նիստի։
Իդեպ օրեր առաջ Քոչյանի փաստաբանական խումբը հայտարարեց, որ եթե վերցնում վերաքնիչ դատարան ներկայացրած բողոքները ընդդեմ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Աննա Դանիբեկյանի որոշումների։ Հիշեցնենք, դատարանը մերժել էր պաշտպանական կողմի միջնորդությունները գրավով, ինչպես նաև Հայաստանի եւ Արցախի նախկին վարչապետների անձնական երաշխավորության դիմաց կալանքից ազատ արձակելու մասին։ Բողոքը ետ վերցվեց անմիջապես այն բանից հետո, երբ պարզվեց, որ այն մակագրվել էր վերաքնիչ քրեական դատարանի դատավոր Արմեն Դանիելյանին։ Նկատենք, հենց Դանիելյանի որոշմամբ է երկրորդ նախագահը կալանքի տակ անցած տարվա հունիսի 25-ից։ Փաստաբան Վարդևանյանը թեպետ պնդում է, որ խնդիրը չեն անձնավորում, սակայն պատահական էլ չի համարում, որ 18 դատավորներից հենց Դանիելյանին հասավ Քոչարյանի գործը։
Արմեն Դանիելյանը արդարադատություն եւ դատարան Ռոբերտ Քոչարյանի գործով չի կարող լինել։
Ռոբերտ Քոչարյանը, Սեյրան Օհանյանը, Արմեն Գևորգյանը եւ Յուրի Խաչատուրովը մարտի 1-ի քրեական գործի շրջանակում մեղադրվում են սահմանադրական կարգի տապալման մեջ։ Վերջիններս իրենց մեղքը չեն ընդունում։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրադարնանք համաճարակի թեմային, Հայաստանում գործուն են կորոնավիրուսի երկրորդ ալիքի հետ քիչ առաջ, հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պարետատան նիստից հետո հրավիրած չպազրույցի ժամանակ առավարության արձագանքն ու սահմանած կանոններն ըստ վարչապետի համարժեք են իրավիճակին և արդյունավետ են կիրառվելու դեպքում, թե ինչպես են քաղաքացիները պահում կանոնները այս ու հետ ավելի խիստ են ստուգելու։ Կառավարությունն ամեն ինչ անում է դարձյալ խիստ կարանտին չսահմանելու և տնտեսության ամբողջ հանրապետությունում չփակելու համար, սակայն այդ սցենարը ևս չի բացառվում։ Կառավարությունը հիշեցրել է, համավարակը կառավարելի պահելու համար դիմակը պարտադիր է։
Ըստ էության մենք կարող ենք արձանագրել ցավոք սրտի, որ նոր տեսակի կորոնավիրուսի համաճարակի վերաբերյալ երկրում հաստատված է բավականին ծանր իրավիճակ։ Ըստ էության կարող ենք ասել, որ կորոնավիրուսի երկրորդ ալիքի հետ գործ ունենք և մենք վերջին շրջանում մեր հիմնական քննարկման թեման այս իրավիճակի պատճառները հասկանալը և քննելն է, և մի քանի օր շարունակ մենք քննում ենք հետևյալ հարցը, թե ինչքանով է պարետատան կողմից սահմանված կանոնները համապատասխանում իրավիճակին և ինչքանով դրանք կարող են լինել ունիվերսալ։ Եվ մեր բազմակողմանի, այդ թվում մասնագիտական քննարկումների եզրակացությունը միանշանակ է, որ պարետատան սահմանած կանոնները համարժեք են իրավիճակին և իրենք բովանդակային առումով էֆեկտիվ են, և խնդիրը այստեղ մնում է այդ կանոնների պահպանումը։ Ցավոք մենք խնդիր ունենք կանոնների պահպանման որակի հետ, և գիտեք, որ պարետատունը կանոններ է սահմանել տնտեսական գործունեության ամենատարբեր ոլորտների վերաբերյալ և ընդհանրապես հանրային կյանքի ամենատարբեր ոլորտների վերաբերյալ, բայց այդ ոլորտներից կա, բոլոր կանոններից կա մի կանոն, որը համընդհանուր է, և դա հետևյալն է. Առաջինը ձեռքերի պարբերաբար ախտահանումը, դիմակի կրումը հնարավորինս լայնորեն ամենուր, որտեղ դա հնարավոր է, և երրորդը սոցիալական հեռավորության պահպանումը։ Մենք վստահ ենք, և սա մի քանի օրվա քննարկումների արդյունք է, որ այս կանոնների պահպանման դեպքում մեր համաճարակային իրավիճակը ոչ միայն կբարելավի, այլև կձգտի զրոյի, այնպես որ կրկին մեր հիմնական անելիքը և ասելիքը համարում ենք մեր սիրելի հայրենակիցներին այս ուղերձով դիմելը, որ այդ կանոնները պահելը շատ կարևոր են։
Այսպիսով Ազատություն ռադիոկայանից Արտակ Համբարձումյանը հարցնում է. Պարոն վարչապետ, երեք Facebook-յան ուղիղ եթերում նշեցիք, որ կորոնավիրուսի դեմ պայքարում ձեր թույլ տված սխալը գուցե քաղաքացիների անհատական պատասխանատվությանը չափից շատ վստահելն է։ Արդյոք համարում եք, որ կառավարությունն այլ սխալներ եւս թույլ է տվել ճգնաժամի կառավարման ժամանակ, եթե այո, ապա որոնք են դրանք։
Գիտեք, այդ սխալը ճակերտների մեջ էր, որովհետեւ ես ասացի, որ դա մեր գաղափարախոսության առանցքային մասն է, ինչ որ մենք արել ենք, և դա մեր կառավարության ծագումնաբանությունն է, մենք արել ենք հույս ունենալով և հենվելով քաղաքացիների անհատական վարքագծի վրա։ Ես դա պատահական չեմ ասել, որովհետև երկար տարիներ Հայաստանում խոսվում էր հեղափոխություն անելու մասին, և մեր գաղափարախոսությունն էր, որ հեղափոխությունը տեղի կունենա այն ժամանակ, եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին դա ուզենա և մեր ուղերձին համապատասխան արձագանք ցուցաբերի։ Մեր մեթոդը չի փոխվել, և մեր մեթոդը շարունակում է մնալ նույնը, և շարունակելու է մնալ նույնը, և ընդ որում ուզում եմ ասել հետևյալը, երբ որ մենք 2019 թվականի կառավարության բյուջեի նախագիծն ենք ներկայացնում, նաև կառավարության ծրագիրը, մենք ասում ենք, որ տնտեսական աճի և տնտեսական հեղափոխության մոդելի հիմքում քաղաքացու անհատական վարքագծի փոփոխությունն էր, երբ որ տեղի ունեցավ քաղաքացու քաղաքական վարքագծի փոփոխություն, տեղի ունեցավ հեղափոխություն։ 2019 թվականին տեղի ունեցավ քաղաքացու տնտեսական վարքի փոփոխություն և տեղի ունեցավ աննախադեպ տնտեսական աճ։ Եվ հիմա, երբ որ տեղի ունենա մեր ուղերձը դա է, երբ որ քաղաքացու համաճարակային վարքագծի փոփոխություն տեղի ունենա, մենք կունենանք համաճարակի հաղթահարում։
Զարդարանը քննարկում է կուսակցությունների մասին օրենքի նախագիծը, որի մշակմանը մասնակցել են ազգային ժողովում ներկայացված բոլոր խմբակցությունները նախատիր օրենքի փոփոխության նպատակը ըստ հեղինակների նախև առաջ թույլ կտա բացառել ընտրությունների ընթացքում ազգակցական, քրեական կամ այլ կապերի վրա հենվելու հնարավորությունը։ Իշխող թիմից հավաստիացնում են օրենքը այսուհետ կերաշխավորի համայնքներում առողջ քաղաքական մթնոլորտ։ Անուշ Մկրտչյան է մանրամասնում։
Կառավարության և խորհրդարանական 3 խմբակցությունների համատեղ նախաձեռնությամբ այսօր ազգային ժողովում քննարկվում էր ընտրական օրենսգրքում և կուսակցությունների մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին փաթեթը։ Նախագծով առաջարկվում է ընտրական օրենսգրքով սահմանել մինչև 4000 ընտրող ունեցող համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների մեծամասնական կարգով ընտրություններ, իսկ 4000 և ավելի ընտրող ունեցող և բազմաբնակավայր համայնքներում առաջարկվում է սահմանել թիմերի համամասնական ընտրություններ, որին մասնակցելու են քաղաքական կուսակցությունները և դաշինքները։ Հիմնական զեկուցող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանը կարևորեց քաղաքական կուսակցությունները իրենց քաղաքական ներուժը 5 տարի շարունակ կարողանալու են ավականիում իրացնել։
Սա նշանակում է հետևյալը. Նախկինում ունենում էինք դեպքեր, երբ մեծամասնական ընտրակարգով ընտրվող համայնքապետը շատ դեպքերում 1-2%-ով, երբեմն նաև մի քանի ձայնով պարտություն էր կրում, և տվյալ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչը 5 տարի շարունակ դուրս էր մղվում տվյալ համայնքում քաղաքական դերակատարում ունենալուց։ Այս օրենքի նախագիծը երաշխավորում է, որ այդ համայնքում կլինի առողջ քաղաքական մթնոլորտ, այն մոդելը, որ արկայ խորհրդարանում կտեղափոխվի նաև տեղական ինքնակառավարման մարմիններ։
Նախարարը հիշեցրեց, որ այսօր հեղափոխությունից 2 տարի անց շատ համայնքներում շարունակում են պաշտոնավարել նախկին իշխանությունների օրոք ընտրված ղեկավարները։ Թե ինչպես են ընտրվել, հիմա այդ մասին խոսելն ավելորդ է, սակայն օրենքի այս նախագիծը Պապիկյանի փնտմամբ այսուհետև կոտրելու է ազգակցական, նաև կրիմինալ կապերի վրա հենված մտածողությունը։
Ես որևէ համայնքապետի հետ երբևէ որևէ խնդիր ընդվորում նրանց ընտրված ժամկետի հետ որևէ խնդիր չեմ ունեցել, բայց մի բան հստակ է, որ հասարակության տարբեր շերտեր, նաև քաղաքական տարբեր կուսակցություններ մեզ մեղադրում են, որ մենք հարմարվողականություն ենք դրսևորել և շարունակում ենք աշխատել այդ համայնքապետերի հետ։ Այդ համայնքապետերին ընտրել է ժողովուրդը տարբեր կերպ, չգիտեմ, բայց մենք հիմա հնարավորություն ենք ընձեռելու, որպեսզի Հայաստանի քաղաքացին իր համայնքում հաստատի իր իշխանությունը ամբողջությամբ, ինքը որոշի ով է լինելու իր համայնքի ղեկավարը։ Կարող են այդ համայնքի ղեկավարները լինել նաև նախկինում ընտրված համայնքի ղեկավարներ, ես չգիտեմ, դա կախված է տվյալ մարդկանց հեղինակությունից, անցած ճանապարհից։
Փոփոխություններ են առաջարկվում նաև համայնքների ավականիների թվաքանակի, ընտրական գրավի չափի, նախընտրական հիմնադրամների ձևավորման վերաբերյալ կարգավորումներում։ Առաջարկվում է մանդատների բաշխման մասնակցելու համար անցողի քշեմ կուսակցությունների համար սահմանել 4% գործող 6-ի փոխարեն, իսկ կուսակցությունների դաշինքի համար 6% գործող 8-ի փոխարեն։ Առաջարկվում է նաև օրենսգրքից անել մանդատների առնվազն 40% ստացած կուսակցության ընտրական բոնուսը, որը նախարարի պնդմամբ բազմիցս քննադատվել է։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շիրակի մարզում մի քանի օր շարունակված ավերիչ քամին շոշափելի վնասներ է պատճառել տասնյակ համայնքներում, քշելով տների, գոմերի, կտուրներ։ Տեղի մեր թղթակից Սաթենի Կաղզվանցյանն է այցելել տուժած այդ համայնքներ։
Շիրակի մարզում 3 օր անընդմեջ ուժեղ քամիները զգալի վնաս են հասցրել մարզի 30 համայնքներում։ Քամին տների ու 6 դպրոցների կտուրներ է քշել։ Միայն մայիսի 29-ին ըստ նախնական հաշվարկների գյուղերը մոտ 20 միլիոն դրամի վնաս են կրել։ Գյումրիի կրած վնասները դեռ չեն հաշվարկվել։ Շիրակի մարզպետարանի թիմ բաժնի պետ Գառնիկ Սիմոնյանը, ով այսօր քամուց տուժած համայնքներում վնասներ գնահատում, ասաց՝ տարբեր համայնքներ տարբեր չափի վնասներ են կրել։
Նահազանգ ունենք Աշոցկից հենց կենտրոնում, ընդեղ ունենք Սարապադից Մուսալյան գյուղում կա վնաս, ունենք Ամասիայի Բորջի բնակավայրում Խառների հոդը խառնվել է, սելավի մեջ է ընկել, մի 20-25 հատ անկած կան։
Գուսանագյուղը առավել տուժած համայնքներից է։ Սահակյանների ընտանիքն ամենաշատ վնասն է կրել, քամին քշել են նրանց տան գոմի ու ավտոտնակի կտուրները։ Չսպասելով աջակցությանը, Լևոն Սահակյանը պարտքով գումար է վերցրել ու համագյուղացիների օգնությամբ սկսել տան տանիքի վերանորոգումը։
Ես հար եկա արդեն այս վիճակն էր։
Մեգակ տեսակ տունը
առանց տանիք, փլված սաղ պատերը, բլա իջ են կոերգու կոմը ֆրանտոները, տան մեջնել էլի վնասվե, այսիմ հազարը տան է եղե։ Այս գոմի կրիչի կեսը հետևի կոմն է տարե, մեկ էլ ենք առաջ սե սաղ տարե։
Ուչ կան վնասը կրել մոտավորում եք հաշվով։
Մոտավոր երևի որ պես հաշվենք մատերալով, բանով մենք սարկել է հետ, սարկել է մենք կսարկենք։ Երևի մեջ 4 միլիոն է լինի, երևի, էդիկ մինուս պլյուսով։
Առանց աշխատուժի։
Աշխատուժը հեչ, առանց աշխատուժի, աշխատուժը էդիկ հեչ։ Սաղ ընկերություն, սաղ խոպարներ, մեծ հարազատություն ունեմ, իրանք եկե այսօր կայնել են կողքս։
Հույսում եք, որ ունեք հնարավորություն ձեր ուժերով։
Հնարավորություն վարկ եմ վերցրել, վարկել ունեի առանց հետ 2 միլիոն, ստես էլ հետ թմենք էլի։ Այս պահին կողքից օգնել են ինձ, այս պահին գումար են տվել, 3 փեդն են բերել։ Հա, պարկով, այդի պարկով եմ արել, դե ասել եմ որ կուտամ։
Երբ ուժեղ քամի է բարձրացել, տանը Լևոն Սահակյանի մայրը տիկին Մարուսյան է եղել։ Նա սարսափով է հիշում այդ պահը, մտածել է թե երկրաշարժ է։
Ուժեղ սասկացավ փոտորիկը ու շխկրդոց կմբրդոց ընկավ, եսի երկրաշարժ է։ Ու այդ բլվելուց հարցս վախեցավ, սա մա բլավ տունը փախան եկան տրանոդսի փախնիկ կոնե պադվալ, չպլի վերեկս, չկրծանք դուրը բաց էի, դուրը չբացվա, ու խարի էլ սաղ տարավ ավրեց, էլ ինչսեմ, նե տեղմ չէ, համ գոմը, ամեն գարաժները, համ շենքը լռի, ես ծառերը սաղ արմադախիլ էր եղա, ցավակին սաղ հավակել են, սաղ ավրել է։
Պետությունը կաջակցի թե ոչ, ասում են իշխանությունների խղճին են թողնում։
Ասել ենք, դիմել ենք ան հաղճիկ ջան, ինչ իմանանք կոգնեն, դե այդ ինքը վարկի տագեր նորից ան, գնաց է վերցրել է, բերել է, որ նայենք ինչ պտի եղնի, չի դեմ հաղճիկ ջան, հետ չի դեմ, իրանց խղճին է մնում, կոգնեն թե թողեն։
Անի խոշորացված համայնքի մեջ մտնող Գուսանագյուղի վարչական ղեկավար Վասակ Ղազարյանն ասաց, համայնքապետարանը տեղական բյուջեից կփորձի օգնել տուժած ընտանիքին, բայց գրած վնասն ամբողջությամբ չեն կարող փոխհատուցել։
Ես չեմ կարծում այդքան մեծ գումարով կարող են աջակցել, որովհետև բյուջեն այդքան ֆինանս չկա երևի, որ բոլորին կարողանան աջակցել։ Մի որոշակի գումարով կարող են աջակցել, դա հարցի խնդիրը չի լուծվի։
Գյուղում նաև հոսանքի հենասյուններ էին շուռ եկել, գյուղի մի մասը հոսանքազրկված էր։ Սաթենիկ Կազմացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Միջազգային թեմաների մասին շաբաթներ տևած կոչ սահմանափակումներից հետո տասնյակ երկրների հաջողվել է կանխել համաճարակի տարածումը, ինչին էլ հաջորդում են տնտեսությունն աստիճանաբար բացելու քայլեր, ընդհուպ փորձում վերագործարկել կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով ամենառիսկայիններից մեկը համարվող զբոսաշրջային ոլորտը։ Արևմտյան երկրներից այս մասին ստացվող հաղորդագրություններին զուգահեռ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը նախազգուշացնում է կորոնավիրուսի երկրորդ ալիքի տանգի մասին, որն ըստ համաճարակաբանների անխուսափելի է, Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Աշխարհում նոր կորոնավիրուսի ախտահարումների թիվը մայիսի 26-ին անցել է 5.600.000-ը, մահացել է շուրջ 350.000 մարդ, ապակինվել է ավելի քան 2.380.000 հիվանդ։ Մեծ թվով երկրներ թուլացնում են կարանտինի ռեժիմը, եւ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը այդ կապակցությամբ աշխարհին դիմում է զգոնության կոչով, առայն որ սահմանափակումների անխոհեմ չեղարկումը գրեթե անխուսափելիորեն կառաջացնի կորոնա վիրուսի համավարակի երկրորդ ալիքը։
We cannot make assumptions that just because the disease is on the way down now that it's on.
Մենք չենք կարող ենթադրել, թե միայն այն պատճառով, որ վարակի տարածման տեմպը հիմա իջնում է, ուրեմն այդպես էլ կշարունակվի եւ մենք կունենանք երկրորդ ալիքին նախապատրաստվելու մի քանի ամիս։ Մենք կարող ենք երկրորդ ալիքը հենց այս փուլում տեսնել, ասել է ԱՀԿ արտակարգ ծրագրերի գործադիր տնօրեն Մայք Ռայանը։ Եվրոպայում փորձում են աստիճանաբար վերականգնել բնականոն կյանքը։ Համավարակի տարածումը հիմնականում հսկողության տակ է, բայց Ռայանի փոխանցմամբ Հարավային Ամերիկայում, Հարավային Ասիայում և Աֆրիկայում կորոնավիրուսի ավերիչ արշավը դեռ նոր է հզորանում։ Ամերիկայում, որտեղ զոհերի թիվը մոտենում է 100,000-ի և վարակի պատճառով միլիոնավոր մարդիկ զրկվել են աշխատանքից, բոլոր 50 նահանգները արդեն թուլացնում են բիզնեսի և սոցիալական ակտիվության սահմանափակումները։ Մինչդեռ ըստ Լոնդոնի կայսերական քոլեջի մասնագետների, նահանգների գրեթե կեսից ստացվող տվյալները թույլ են տալիս ասել, որ այնտեղ հիմա ոչ թե հիվանդության առանձին դեպքեր են, այլ հենց էպիդեմիա։ Կարանտինի խստացումների չհաշվարկված չեղարկումներից բխող երկրորդ ալիքի վտանգի մասին խոսել է նաև ԱՀԿ ավագ համաճարակաբան Մարիա վան Կերկոֆը։
All countries need to remain on high alert here. All countries need to be ready to rapidly detect cases.
Բոլոր երկրները պետք է զգոն լինեն, պետք է պատրաստ լինեն անցկացնել արագ թեստեր, նույնիսկ ինչպես Մարկ Ռայանը նշեց, այն երկրները, որոնք հաջողության են հասել և զսպել են վարակը, պետք է նախապատրաստվեն նույնիսկ այն երկրները, որտեղ ախտահարումների թիվը նվազում է, ընդգծել է Մարիա վան Կերկոֆը։ Մինչդեռ մոլորակի առաջատար լաբորատորիաները շարունակում են կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ ստեղծելու աշխատանքը։ Novavax ամերիկյան բիոտեխնոլոգիական ընկերությունը կլինիկական փորձարկումները Ավստրալիայում է անցկացնում։ Ծրագրին արդեն միացել են կամավորներ, նախնական արդյունքները ենթադրաբար կամփոփվեն այս տարվա հուլիսին։
This trial is going to move very fast. We have everything set up.
Այս փորձը շատ արագ կընթանա, ամեն ինչ պատրաստ է, պատրաստ ենք անցկացնել անալիզները, հենց տեսնենք արդյունքը, անմիջապես կանցնենք երկրորդ փուլին, կտեսնենք արդյոք վակցինան կկանխի SARS-CoV-2 տեսակի հիվանդության հետ առնչվող այս հիվանդությունը, ասել է Novavax ընկերության ավագ գիտաշխատող դոկտոր Գրեգորի Գլենը։ Վակցինայի տեխնացու նյութը ունի բարդ տեխնիկական հապավում NVX-CoV-2373, ամերիկացի և ավստրալացի գիտնականները դրան ավելացնում են այսպես կոչված adjuvant, matrix M adjuvant-ը, պետք է հակամարմինների արտադրությունն ավելացնելով զսպի իմունիտետի հզորությունը, ինչը օրգանիզմին կշնորի վիրուսի դեմ առավել երկարատև և հուսալի պաշտպանություն։
Ստանում լրագրողները պարզել են, որ կորոնավիրուսի հետևանքով զոհերի իրական թիվը չի համընկնում պաշտոնական վիճակագրության հետ։ Համաճարակի հետևանքով մահացածների համար հատուկ գերեզմանոցում ավելացած շիրիմների թիվն ավելի մեծ է, քան ներկայացնում են երկրի պաշտոնական մարմինները։ Հրաչ Մելքումյան է պատմում։
Ղազախստանում Ալմաթի մոտ մոտավորապես 50 կիլոմետր հեռավորության վրա Կարաոյ գյուղի մոտ նոր գերեզմանատուն կա, որտեղ հուղարկավորվում են միայն կորոնավիրուսի հետևանքով մահացած հանգուցյալ։ Գերեզմանատանը 32 շիրիմ կա, բայց Ղազախստանի հայտնած պաշտոնական տվյալներով Ալմաթիում կորոնավիրուսի հետևանքով 10 մարդ է մահացել, իսկ Ալմաթիին հարող շրջաններում ոչ մեկը։ Ազատություն ռադիոկայանի ղազախական ծառայության լրագրողները գնացել են այդ գերեզմանատուն։ Այդ օրը հուղարկավորվում էր Ալմաթիի բնակիչ Նադեժդայի 73-ամյա մայրը։ Նադեժդան պատմել է, որ մայրը հիվանդացել է մայիսի կեսերին, պոլիկլինիկայում ստուգել են թոքերը, ախտորոշել են երկողմանի թոքաբորբ, էքսպրես թեստը կորոնավիրուսի բացասական պատասխան է տվել, բուժումը շարունակել են հիվանդանոցում, բայց Նադեժդայի խոսքերով իրենք բժիշկ ունեն, մորը տուն են բերել, շարունակվել նշանակված բուժումը, սակայն նրա վիճակը գնալով վատացել է, մայիսի 23-ին արդեն շատ է վատացել, բայց ջերմություն չի ունեցել, շտապ օգնություն են կանչել տեղափոխել հիվանդանոց, և երբ գնացել են նրան տեսակցելու, իմացել են, որ նա արդեն մահացել է։ Բժիշկն ասել է, թե հանգուցյալի մարմինը ուղարկել են դիահերձարան, այնտեղից էլ հարազատներին ասել են, որ գնան գերեզմանատուն, և միայն գերեզմանատանն է իմացել, որ մահացած մոր մոտ կորոնավիրուս էր ախտորոշվել։ Նադեժդայի եղբայրը լրագրողներին ցույց է տվել բժշկի տեղեկանքը, թոքաբորբ և COVID-19-ը։ Կարաոյի գերեզմանատան հողածածկ ճանապարհի մի կողմում մահմեդականների 13 գերեզմաններն են, մյուս կողմում քրիստոնյաների 17 շիրիմները։ Տախտակե ցուցանակները վկայում են, որ բոլորը մահացել են ապրիլ և մայիս ամիսներին։ Մահացածների մեծ մասը 60-ից 70 տարեկան են։ Մինչ մեր ղազախ գործընկերները նկարահանումներ էին կատարում, հատուկ մեքենայով ևս 2 հանգուցյալ են բերել, որոնց հուղարկավորել են պաշտպանիչ հատուկ զգեստներով մարդիկ, Հարազատները արարողությանը հետևել են հեռվից, միայն երկու կին են մի քիչ ավելի մոտեցել։ Գերեզմանատանը նախորոք փորված փոսեր կան, սկզբում այնտեղ քլոր են լցրել, հետո կատարել հուղարկավորումը։ Գերեզմանատանը ոչ ոք չի կարողացել բացատրել թվերի անհամապատասխանելիությունը։ Պաշտոնապես հաղորդվում է Ալմատիում կորոնավիրուսի հետևանքով մահացած 10 մարդու մասին, բայց կորոնավիրուսից մահացածների գերեզմանատանը 32 շիրիմ կա։ Մենք ոչինչ չգիտենք, շարքային աշխատողներ ենք, ասել են նրանք, ախտահանել բահերը, վառել հատուկ պաշտպանիչ վերնազգեստները և հեռացել։ Ազատություն ռադիոկայանի ղազախական ծառայությունը դիմել էր առողջապահության նախարարությանը պարզաբանումներ ստանալու համար։ Նախարարության աշխատակից Թիմուր Սուլթանգազիևը նախարարության ֆեյսբուքյան էջում ուղիղ եթերի ժամանակ պատասխանելով հարցին ասել է, թե մյուս 22 մարդկանց մահվան հիմնական պատճառը կորոնավիրուսը չէ։ Նա նաև ասել է, թե առողջապահության նախարարությունը չի առաջարկել, որ կորոնավիրուսից մահացածներին հուղարկավորեն առանձին գերեզմանատանը։ Յուրաքանչյուր քաղաք կամ շրջան այդ հարցը ինքնուրույն է լուծում։ Ղազախստանի առողջապահության նախարարությանը կից ստեղծվել է հատուկ հանձնաժողով, որը որոշում է կորոնավիրուսով վարակված մարդու մահվան պատճառը։ Եթե հանձնաժողովը որոշում է, որ կորոնավիրուսը կողմնակի ազդեցություն է թողել, մահվան հիմնական պատճառները քրոնիկական այլ հիվանդություններն են, ուրեմն մահացածը չի ընդգրկվում կորոնավիրուսի հետևանքով մահացածների ցանկում։ Ղազախստանում պաշտոնական տվյալներով կորոնավիրուսից մահացել է 35 մարդ, բայց առողջապահության նախարարությունը չի բացահայտում վարակագիր այլ հիվանդություններից մահացածների թիվը։ Առողջապահության նախարարությունը խոստացել է վիճակագրությունը ներկայացնել կարանտինի ավարտից հետո։ Այսօրվա դրությամբ Ղազախստանում կորոնավիրուսի գրեթե 9000 դեպք է հաստատվել, ավելի քան 4500-ը բուժվել են, 35-ը մահացել, անցած մեկ օրում արձանագրվել է COVID-19-ի ավելի քան 400 նոր դեպք։
Ադրբեջանի իշխող վերնախավը հերթական միջազգային կոռուպցիոն սկանդալի կենտրոնում է հայտնվել։ Բրիտանական իրավապահները գաղտնազերծել են փողերի լվացման ևս մեկ մեխանիզմ, որի միջոցով ենթադրյալ ադրբեջանցի պետական պաշտոնյաները փորձել են օրինականացնել Ապորինի ֆինանսական միջոցներ։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հաղորդում։
Բրիտանացի իրավապահները հետաքննում են Միացյալ Թագավորության տարածքում բնակվող ադրբեջանի քաղաքացիների շուրջ ծագած հերթական կոռուպցիոն սկանդալը։ Այս անգամ խոսքը 14 միլիոն ֆունտ ստերլինգի կամ ավելի քան 17 միլիոն ամերիկյան դոլարի լվացման մասին է, որին ըստ ամենայնի ուղղակի առնչություն ունեն ադրբեջանի իշխող վերնախավի ներկայացուցիչները։ Այս մասին նախորդին գրել է Լոնդոնում լույս տեսնող Evening Standard պարբերականը, նշելով, որ Մեծ Բրիտանիայի հանցավորության դեմ պայքարի ազգային գործակալությունն այժմ փորձում է պարզել ադրբեջանի քաղաքացի հանդիսացող ամուսնական զույգին պատկանող այս գումարների ծագումը։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ ադրբեջանցի ամուսինների բանկային հաշիվներն այժմ սառեցված են։ Գործի բոլոր մանրամասները դեռ չեն բացահայտվում։ Վեսթմինսթերի մագիստրատային դատարանի գլխավոր դատավոր Էմա Արբուտնոթը միայն անցած շաբաթ է թույլատրել իրավապահներին գործի որոշ նյութեր փոխանցել մամուլի ներկայացուցիչներին, արգելելով սակայն բացահայտել փողերի լվացման մեջ կասկածվող ադրբեջանցի ամուսինների ինքնությունը։ Դատավոր Արբուտնոթը նաև որոշ մեկնաբանություններ է տվել Evening Standard-ին, նշելով, որ իր վարույթում գտնվող այս գործի նյութերում փաստեր կան, որոնք վկայում են այն մասին, որ սառեցված հաշվեհամարներում գտնվող 14 միլիոն ֆունտ ստերլինգը ստացվել է մեջբերում կոռուպցիոն եղանակով և մինչև Մեծ Բրիտանիա մուտք գործել է լվացվել է օֆշորային մի շարք ընկերությունների կողմից։ Լոնդոնյան պարբերականի տեղեկություններով խոսքը մասնավորաբար Բելիզում, ինչպես նաև Մարշալյան և Սեյշելյան կղզիներում գտնվող օֆշորային ընկերությունների մասին է։ Evening Standard-ի լրագրողի հետ զրույցում Էմա Արբուտնոթը նաև հավելել է, որ իրավապահների բացահայտումներից կարելի է եզրակացության հանգել, որ սառեցված հաշվեհամարներին գտնվող գումարները բրիտանական բանկեր են փոխանցվել այսպես կոչված ադրբեջանական լվացքատան կողմից կիրառվող մեթոդներով։ Դա մի մեթոդ է, երբ ադրբեջանի իշխող վերնախավի տրամադրության տակ գտնվող գումարները տեղափոխվում են արևմուտք, այստեղ ունեցվածք ձեռք բերելու նպատակով, նշել է դատավորը, ընդգծելով, որ բրիտանացի իրավապահների բացահայտումներում նաև դանյական բանկերից մեկում գտնվող հաշվեհամարներն են հիշատակվում։ Խոսքն ըստ ամենայնի Դանսկե բանկի մասին է, որ եստոնական մասն մասնաճյուղը մի քանի տարի առաջ աղմկալի սկանդալի կիզակետում հայտնվեց եվրոպական մի շարք պետությունների կողմից իրականացված համատեղ հետաքննության ընթացքում պարզվել էր, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ընտանիքի անդամների հետ ուղղակի առնչություն ունեցող 4 ընկերություններ դանիական բանկի միջոցով ավելի քան 2 միլիարդ եվրո էին տեղափոխել արևմտաեվրոպական նախ եւ առաջ բրիտանական բանկեր։ Վերադառնալով բրիտանական ոստիկանության բացահայտումներին, նշեմ, որ ըստ Evening Standard-ի այս պահին սառեցված են մնում 1 տասնյակ բանկային հաշիվներ, որոնցում ընդհանուր առմամբ 13,897,000 ֆունտ ստերլինգ է պահտրված։ Գումարները ադրբեջանցի զույգին պատկանող այդ հաշվեհամարներին են փոխանցվել փոքր չափաբաժիններով 21 ընկերությունների կողմից, դրանց թվում այնպիսի ընկերություններ կան, որոնք հիշատակվում էին նաև ադրբեջանական լվացքատան գործում, գրում է Թերթը։ Հավելեմ նաև, որ այս գործով դատական լսումներն արդեն իսկ մեկնարկել են։ Վեստմինստերի դատարանում նախորդ օրերին 2 դատական նիստ է կայացել, որոնց ընթացքում անօրինական հարստացման և փողերի լվացման մեջ կասկածվող ադրբեջանցի ամուսինների շահերը ներկայացրել է Լոնդոնի ամենաբարձր վարձատրվող փաստաբաններից մեկը։ Ջեյմս Լուիս Քյուսին վերջին տարիներին մի շարք աղմկալի դատական գործերի է մասնակցել, մասնավորաբար պաշտպանել է Վիկիլիքսի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժին, ինչպես նաև Ադրբեջանի միջազգային բանկի նախկին ղեկավար Ջահանգիր Հաջիևի կնոջը Զամիրա Հաջիևային։ Հիշեցնեմ, որ Զամիրա Հաջիևան այն մարդն էր, որն առաջինը Մեծ Բրիտանիայի տարածքում դատապարտվեց երկրի սահմաններից դուրս անօրինական հարստացման համար։ Հաջիևան դատարանում այդպես էլ չէր կարողացել բացատրել, թե ինչ ծագում ունեն այն 15 միլիոն ֆունտ ստերլինգը, որով նա առանձնատուն էր գնել Լոնդոնում, 11 միլիոնը, որով գոլֆ ակումբ էր ձեռք բերել, և այն 16 միլիոն ֆունտը, որ Հաջիևան ծախսել էր բրիտանական մայրաքաղաքի ամենահայտնի խանութներից մեկում, Հարոցում։
Արգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանն էինք նախատեսել, Ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, քիչ անց Ազատության եթերում, հեռուստաեթերում կմեկնարկի մեր լրատվական թողարկումը, կարող եք միանալ և դիտել, իսկ ռադիո եթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջելի երեկո։